Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat oqshomgi 9, bugun chorshanba 1-iyun. Pragadagi studiyada yana Zamira Shukur. Bugungi muloqotimizni birozdan so'ng Ozodlik onlayn interaktiv dasturi davom ettiradi. Bugungi muhokama qilinadigan mavzu Rossiya migratsiya qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlardan o'zbek muhojirlarining qanchalik xabari bor degan mavzudir. Bu suhbatni to'lig'icha birozdan so'ng tinglay olasiz. Siz hozir esa kunning shu soatga qadar olingan muhim yangiliklari bilan hamkasbim Mehribon tanishtiradi. Marhamat, Mehribon.
Rahmat, assalomu alaykum. BMTning qochqinlar bo'yicha oliy komissarligi seshanba kuni so'nggi bir hafta ichida O'rta Yer dengizida kamida 880 qochqin suvga cho'kib bo'lganini bildirdi. Mazkur raqam qutqaruvchilar tomonidan hayoti saqlab qolinib, Italiyaga olib kelingan qochqinlarning guvohliklariga tayangan holda aniqlangan. Oliy komissarlik vakili Uliam Spendlerning bildirishicha, 2016-yilning shu kunigacha O'rta Yer dengizi orqali Yevropaga o'tmoqchi bo'lgan qochqinlarning 2500 ko'prog'i halok bo'lgan. O'tgan yilning shu davrida esa O'rta Yer dengizida 1850 odam halok bo'lgan edi. Spendler kontrabandachilar dengizda suzishga mo'ljallanmagan qayiq va kemalardan odamlarni Yevropaga olib o'tishga harakat qilish ortidan qurbonlar soni ko'payib borayotganini aytdi. Yevropaga kelayotgan qochqinlarning asosiy qismini Suriya, Iroq va Afg'oniston fuqarolari tashkil qiladi. Gretsiya va Chexiyada Yevropaga kirishga harakat qilayotgan qochqinlarga qalbaki viza hamda hujjatlar tayyorlab berishda gumonlangan 20 dan ortiq odam qamoqqa olindi. Yevropolning bildirishicha, soxta hujjatlar va vizalar Yevropa Ittifoqi, Afrika, Yaqin Sharq va Osiyo davlatlarida $3,500 sotilgan. BBC tarqatgan xabarda Gretsiya politsiyasi qo'lga olinganlar qochqinlarni Yevropa chegaralaridan yashirincha olib o'tishiga ham aloqador bo'lganini tasdiqlagani aytiladi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on Rossiya bilan munosabatlarni yaxshilash niyatida ekanini, biroq Moskvaning Turkiya bu borada birinchi qadamni tashlashi kerakligi to'g'risidagi fikrini mutlaqo tushunmayotganini aytdi. Seshanba kuni jurnalistlar oldida chiqish qilgan Erdo'g'on Rossiya-Turkiya chegarasini buzib o'tgan rus harbiy samolyotini urib tushirgandan so'ng Anqara bilan munosabatlarni uzganini eslatib o'tdi. Bundan avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putinning matbuot kotibi Dmitriy Peskov Moskva va Anqara munosabatlarini yaxshilash uchun Turkiya birinchi qadamni tashlashi kerakligi haqida gapirgandi. 2015-yil noyabrida Suriya-Turkiya chegarasi hududida parvoz qilayotgan Rossiya harbiy samolyoti Anqaraning bildirishicha mamlakat chegarasini buzib o'tgan va turk harbiylari tomonidan urib tushirilgan. Rus uchuvchisi halok bo'lgan edi. Anqara rus samolyoti urib tushirilgani uchun Rossiyadan uzr so'rashdan bosh tortgan. Moskva esa rus samolyoti Turkiya chegarasini buzgan haqidagi bayonotlarni inkor qilgan edi. AQSh o'z vatandoshlarini Yevropada yoz oylarida, xususan Fransiyada o'tadigan futbol chempionati paytida terror xurujilari amalga oshirilishi ehtimolidan ogohlantirdi. Yevro 2016 o'yinlari Parijda 10-iyun kuni boshlanadi. Bu musobaqalarda 2 million atrofida tomoshabin qatnashishi kutilmoqda. 13 noyabrda Parijda amalga oshirilgan terroristik hujumlardan so'ng Yevropa davlatlarida xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar saqlanib qolmoqda. Biz amerikaliklarning e'tibori Yevropaning turistlarga hujum bo'ladigan joylari, restoranlar, savdo markazlari, jamoat transportida potensial terror xurujilari xavfi mavjudligiga qaratamiz deyilgan Davlat departamentining seshanba kungi ogohlantiruvida. NATOning Yevropadagi a'zolari mudofaa xarajatlari so'nggi 10 yil ichida birinchi marta ko'paytiriladi. Bu vaqtda tashkilot bosh kotibi Jens Stoltenberg 31 may kuni xabar qilgan: "Biz noaniqliklarga duch kelmoqdamiz. Biz ko'plab tahdidlarga duchor bo'layotirmiz. Bugungi kunda xavfsizlikka avvalgidan ko'ra tahdidlar ko'proq bo'lmoqda", deb aytgan Stoltenberg. O'tgan yili NATOning Yevropadagi ittifoqchilari mudofaa uchun $253 milliard, AQSh esa $618 milliard sarflagan. Bu esa ittifoqchilar yalpi ichki mahsulotining 1.43%ini tashkil qiladi. NATO rahbari suhbat chog'ida 2016-yil xarajatlari haqida aniq ma'lumotlar bermagan.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Energetika sohasi, axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi? Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik onlayn, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Dasturni Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Farrux Yusufiy e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchi. Demak, bugungi mavzumiz yana ko'p marta bo'lganidek, Rossiyada ishlayotgan mehnat muhojirlariga aloqador mavzu, chunki o'zbekistonlik mehnat muhojirlari bizning auditoriyamizning eng katta qismini tashkil etadi. Demak, bugungi mavzu Rossiyadagi yangi migratsiya qonunlari muhojirlar hayotiga qanday ta'sir qilmoqda degan mavzu savol atrofida bo'ladi.
Ta'sir haqida gapirayotganingizda mana bugun tadqiqot natijalari chiqdi. Aniqrog'i o'tgan hafta oxirida Amerikani toksikologiya instituti tomonidan mobil telefonlardan ko'p foydalanish ehtimol miya saratoniga sabab bo'ladi, lekin bundan qo'rqmang, chunki Ozodlik onlayn atigi bir soat davom etadi va mobil telefoningiz orqali bemalol foydalanib bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
Undan tashqari bizga qo'ng'iroq qilishganda odamlar mobil aloqadan emas, internet orqali, masalan, Imo, WhatsApp, Viber, Skype orqali qo'ng'iroq qilishadi. Shuning uchun ortiqcha qo'rqmasligimiz kerak, Alisher.
Xo'p, demak, yana eslatamiz. Demak, WhatsApp, Viber, Imo orqali qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Barcha raqamlar internetda bor. Qisqacha qilib qaytarib o'taman. O'zatiga ikkita raqam, iltimos, eslab qoling. +42 0 724 971 539 va +42 0 602 612 713 raqamlari va an'anaviy Skype'larimiz Ozodlik onlayn, Ozod ovoz. Marhamat, qo'ng'iroq qiling va dasturimizda ishtirok eting. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi, biz bilan birga qoling.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Demak, bizga ana shu telefon raqamlari orqali bog'lanishingiz mumkin. Demak, +420 724 971 539 WhatsApp, Telegram, Viber, Imo dasturlar